ครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจากหน่วยงานกำกับกฎหมายหน่วยงานหนึ่งด้านสถาบันการเงินกล่าววันพุธว่าบิตคอยน์หรือเงินสกุลดิจิทัลนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างที่หลายสถาบันกังวลและระบบการเงินก็ยังมีพื้นที่สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับท่าทีดังกล่าวเป็นของนายโจเซฟออตติงผู้ที่เข้ารับตำแหน่งครอมโทลเลอร์ of the currency เมื่อเดือนที่แล้วที่กล่าวในงานพบกับสื่อครั้งแรกหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนะครับนายออตติงกล่าวนะครับว่าตนนั้นไม่ได้เป็นกังวลมากถึงผลกระทบจากบิตคอยน์แม้ว่าค่าเงินสกุลดิจิตอลนี้ได้เพิ่มขึ้นและแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ $20,000 ต่อ1บิตคอยน์เมื่อวันอาทิตย์นะครับเขากล่าวว่าข้อมูลของหน่วยงานของตนระบุว่าธนาคารต่างๆในสหรัฐนั้นลงทุนหรือมีความเสี่ยงจากบิตคอยน์ในระดับต่ำนายออตติงบอกครับว่าธนาคารส่วนมากไม่ได้ลงทุนในเงินดิจิตอลนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกันที่ใกล้ที่จะถูกลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นกฎหมายนั้นได้ทำให้นักวิเคราะห์ในตลาดวอลล์สตรีทปรับการประมาณการของผลกำไรบริษัทต่างๆเนื่องจากผลของภาษีที่อาจจะลดลงนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าผลดีจากภาษีนั้นจะอยู่ยาวนานเท่าใดครับนักวิเคราะห์หลายคนนะครับกล่าวว่าภาพรวมกำไรปีหน้าของบริษัทต่างๆนั้นอาจจะโตกว่า10%นักวิเคราะห์จอนาธานโกลับจากธนาคารเครดิตสวิสกล่าวว่ากฎหมายนี้นั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนกำไรของบริษัทและเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องใดๆในการประเมินกำไรของบริษัทในวอลล์สตรีทครับดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนราคาของบริษัทหลายแห่งในสหรัฐนั้นได้เพิ่มขึ้น5%ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีและส่งท้ายวันนี้นะครับ Google ได้เปิดเผยคำที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมเสิร์ชในปีนี้ซึ่งเป็นเครื่องชี้ความสนใจของผู้คนทั่วโลกนะครับการค้นหาที่ยอดนิยมอันดับเทรนดิ้งต้นๆของ Google คือชื่อของนายแมตต์ลาเวอร์ผู้ดำเนินรายการข่าวช่วงเช้าของสหรัฐที่ต้องออกจากงานเพราะว่าถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศต่อสตรีนะครับผลการค้นหาที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันคือชื่อของนักร้องทอมเพตตี้ซึ่งเขาเสียชีวิตไปในปีนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีการเสิร์ชคำว่า Las Vegas Shootingจากเหตุการณ์ยิงสังหารผู้ที่เข้าดูคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมโดยมือปืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นในเดือนตุลาคมมีผู้เสียชีวิต58คนและบาดเจ็บกว่า500คนจากการกระทำของมือปืนเพียงรายเดียวที่ยิงกราดจากตึกสูงนะครับ Google ประมวลข้อมูลจากการเสิร์ชของผู้ใช้และคัดการเสิร์ชที่เป็นสแปมหรือเสิร์ชที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ออกพร้อมกับคำนวณระดับการได้รับความนิยมที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นประเภทของผลการค้นหาเช่นข้อมูลที่เป็นข่าวสารสาระภาพมีมและสูตรอาหารเป็นต้นนะครับในประเภทของการเสิร์ชที่เป็นสูตรอาหารนั้น Beef Stroganoff เป็นหนึ่งในคำค้นหาที่ได้รับความนิยมสูงแต่ถ้าเป็นหมวดเพลงDespacito ติดอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ฝีมือของลุยฟรานโซและดาดดี้ยังกี้มียอดคนดูบน YouTube มากที่สุดในโลกกว่า 4,500 ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdesครับส่วนคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเรื่องน่าแปลกคือ iPhone 8ถูกเซิร์ชบ่อยครั้งมากกว่า iPhone 10ที่คนตื่นเต้นกันกับเทคโนโลยีปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้าขณะที่ Nintendo Switch และ Samsung Galaxy S8 เป็นคำเซิร์ชที่ฮิตรองลงมานะครับคอหนังคงคุ้นเคยกับการค้นชื่อภาพยนตร์ It ผลงานจากวรรณกรรมของ Stephen Kingที่ Google เปิดเผยว่าได้รับความนิยมสูงสุดในหมวดภ ภาพยนตร์ปีนี้ครับหากดูรายชื่อเหล่านี้จะพบว่าคำที่ได้รับความนิยมสำหรับการค้นหานั้นเป็นเรื่องที่สะท้อนบรรยากาศของปีที่กำลังจะผ่านไปซึ่งมีทั้งเรื่องเศร้าจากความสูญเสียการลุกฮือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดโปงการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงความน่าตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในวงการต่างๆสิ่งที่คนเรียนรู้ใหม่ๆในปีนี้ซึ่งใกล้จะจบลงจะเปิดประตูให้กับความอยากค้นหาข้อมูลอะไรสำหรับปีหน้าส่วนหนึ่งคงขึ้นอยู่กับว่าบทเรียนที่ผ่านมาเปลี่ยนเราไปอย่างไรครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน